لەگەڵ چەند بارەکردنەوەی بردوومانەکانی تورکیا بۆ ناوچەکانی پارێزگای دوهۆک لە هەرێمی کوردستانی عراق و هەروەها ژمارەیە ناوچەش لە باکووری عراق بەغدا دەڵێ ژمارەی بژارەی لەبەردەستدا هەن بۆ سەر و سەوداکردن لەگەڵ ئەو پێشێلکاریانەی تورکیا لە ناو عراقدا دەیان کات بەڵام ناڵێ ئەو بژارانە چین لە ڕاگەیاندنەکەی حکومەتی عراقدا هاتووە بەتوندی ئەو پێشێلکاریانەی تورکیا ڕەت دەکاتەوە و ئیدانەشی دەکا داوای ڕاگرتنی دەستبەجێی ئەو هێرش و پێشێلکاریانەی تورکیا دەکات و دەڵێت درێژەدان بەو پێشێلکاریانە دەبنەمایی تێکچوونی پەیوەندیە لە مێژینەکانی بەغدا و ئەنکەرا کاردانەوەکان لە نێوەندی سیاسی عراقدا زۆرن عیزەت چابەندەر سیاسەتمەداری دێرینی عراق ئاماژە بەوە دەکا بڵاوکردنەوە یان نەکردنەوەی ڕاگەیەنراوێکی لەو شێوەیە هیچ شتێک لە ڕاستییەکان ناگۆڕێت
السيادة أصلا منتهكة وهذا البيان الحكومي بيان سخيف هو لضرر رماد في العيون فقط
شابندر دلت هل بنرتوا سروري عراق بيشيل كراوو و راقين راوي حكومتي ايج راقين راوي چي باتالو تنها خول كردنا چاوي خلقو هيچي تر دشلت او راقين راوا تنها بو اوه كنا گوتريد بو چي مصطفى الكاظمي سرق وزير عراق بم راقين بو راقا باز لدستي وردانكاني كوماري اسلامي ايران دكاتو باز لو بيشيل كارياني تورچيا ناكات عزت شابندر دەشڵێت لەو بڕوایەدایە پێشتر تورکیا ڕەزامەندی هەبووە لەسەر ڕێگە پێدان بەم هێرشانەی کە ئێستا دەیکاتە سەر باکووری وڵاتەکە
في تقديري أنا لا أعتقد أن التدخلات التركية جاءت بمعزل عن توافق الأتراك والحكومة المركزية
أم سياسة مدار الديريني عراق دليل وبرواية نية دستي وردانا كاني تركيا و أو هرشانش كديانكات ببي بسند كردن و آقاداري حكومتي نيواندي لبغدا و حكومتي هرمي كردستاني عراقيش بكرين ودشلت لداني پككا آمان جيهاو بشا لنوان هرسي لادا یەکێک لە چێشە سەرەکیەکانی عراق دەستێوەردان و پێشێلکردنی سەروەریەکانیەتی لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێران و کۆماری تورکیاشەوە عەبدوڕەحیم شەممەری نوێنەری پارێزگای نینەوایە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق و دەڵێت ڕۆژەکە وەهای کردووە ئەو هەموو دەستێوەردانانە لە عراقدا بکرێن و حکومەتیش نەتوانێت کاردانەوەیەکی ئەوتۆی هەبێت
العراق بحالة عدم استقرار سياسي عدم استقرار اضطراب لا أعتقد
الشمري دلت عراق لباري شي بشوي سياسي والروشي شي برتوازة دايا هر بۆیە حکومەت ناتوانێت هەنگاوەکانی خۆی بنێ وەک بەرپەرچدانەوەی لەشکریانەی ئەم هێرشانەی تورکیا و تەنانەت لە ڕووی سیاسیشەوە بەهۆی ئەو ناجێگیریە سیاسیەی باڵی بەسەر وڵاتەکەدا کێشاوە ناتوانرێت بەرسڤێکی تۆکمەی سیاسیانەشی هەبێ چونکە هەموو لایەک دەخوازن کۆنتڕۆڵی عراق بکەن بەبێ ئەوەی گوێ بدرێتە خواستەکانی گەلی عراق بۆ پاراستنی سەروەری وڵاتەکەیان
بالساحة العراقية واقعا اكو سيطرة يعني سيطرة من جهة من ايران من امريكا من
عبد الرحيم الشمري دلاد استان لنو عراق دا كنترول كدن هي ايران ديوي كنترول بكات امريكا دخوازي كنترول بكا تركيا هولي خوي دادا بو كنترول كردنو امانش همو اشكرانو دشلات هیوادارن که ئەم حکومەتە بەهۆی پەیوەندیە زۆرەکانیەوە بتوانێ ئەم قەیرانانە تێپەڕێنێ کە بەرەوچی عراقیان گرتووە ئەشەمەری دەڵێت پێشێلکاریەکانی تورکیا و ئێران مەترسیەکی گەورەن بۆ ئایندەی وڵاتەکە
یعنی كل له خصوصیته تسعى تركيا على جهة
دلت لغل اوجدا شوازي دستيورداني تركيا و ايران لعراق دا هر يكا تايبد مندتي خوي هيا تركيا لباكور و هولاكاني خوي داداتو هرچي كوماري اسلامي ايرانيشا گيشتو تناو جرگي پروسي سياسي عراق و لبغدا هر بويا او دولاتا مترسيشي راستقينن بسر ايندي عراق بلا موك دلت کۆماری ئیسلامی ئێران هەموو وەبەرهێنانێک لە ڕەوشی عێراقدا دەکات و دەخوازێت هەمان ڕۆڵ و کاریگەریەکانی پێشتری لە عێراقدا بمێنێتەوە بەلای سیاسەتمەدارێکی وەک عیزەت شابەندەرەوە وەک دەڵێ پێویستە لۆمەی ڕێبەرانی عێراق بکرێت کە لە دوای ڕوخانی سەدام حوسێین دیکتاتۆری پێشووی عێراقەوە ڕێبەرانی نوێ نەیانتوانیوە سەروەریەکانی وڵاتەکە بپارێزن
العراقيون لم يستطيعوا حتى الآن تقدير وتحديد مهمتهم.
شابندر دلت عراقی کان لپاش کوتنی صدام و حتی استاج نه انتوانی و ارککانی خویان هلب سنگینو برز رای بگرنو حتی استا ارککان دا بشکردن و ها بشکردن نبوله دا صلات دا بلکو و کمپانیای تاککس و حزبو بنمالا لحکومت در روانن لکاتیک دا ارکس رچیکان لسالی 2003 و بنیادنانوی دولتی عراق بوا نکین دیتر ویرانی بکن. لروجی پازده منجی ششوه ترکیه کرده لشکری خوی بناوی چنگی هلو دست پیه کردوه وقت داله دش به پارتی کریکارانی کردستان. شیکره و دو بروایه دن هرش اسمانی و زمینیکانی ترکیه امنجی اشکره و شاره و شیانهه امنج شاره و کانیش به استراتیجیتی ترکیه نو دیر کره و با او سیاستی پاوانخوازیه وقت ده گوتریت انکره هیتی.